Nuuti latinii radiofonie finnicae generalis, quos collegit et latinee reddidit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Die Mercurii copierus sorum a regione Georgiae adiacente reduci cepte sunt. Tum accidit ut machine tractorie, castra russorum demoli rentur, observatoribus internationalibus astantibus. Milites Russi ex omnibus sex stationibus, kve proxime Georgiam collocate erant domum redire parabant. Presidens Russie Dmitri Medvedev, oratione in Franco-Gallia habita, moderatores Americanos reprehendit, sed unionem Europeam laudavit, quod in controversia Georgica tractanda, se bona sodalitate prebuisset.
Ministri erarii publici unionis Europee politici sunt se prohibituros esse quominus ea instituta pecuniaria que reinum marie Europee maxime momenti essent omnino de coquerent. Congregati erant in Luxemburgum ad conventum necessitatis agendum ut rationes quam optimas invenirent, quarum ope universum discrimen economicum solvi posset. Etiam Argentaria centralis Europea rei succurrit promitteen stamdiu mercatui pecuniam suppeditatum iri, quam diu opus esset.
In Afganistania meridiana saltem quadraginta tres talibani rebelles interfecti sunt, prelio vehementissimo cum copiis administratorum commisso. Dicuntur impetum in milites securitatis Afganistanie et cohortes Americanorum ex insidiis dedisse, quo facto defensores exercitu aereo auxilio arcessito, hostibus accredientibus obviam ierunt. Hoc anno jam quattuor milia septingenti homines tumultibus in Afganistania factis vitam amisisse existimantur.
Exercitus Irlandiae liberande vulgo IRA appellatus in presenti dimissus et dissolutus fere est, neque jam paci in Irlandia septentrionali facte imminet. Hoc apparet ex relatione quam collegium observatorum neutrius partis nuber divulgavit. Constat circiter mille octingentos homines occisos esse ictibus terroristicis, quos milites illius ordinis seculo preterito exeunte commiserunt.
Premium Nobelianum litterature quod amplius unius millionis euronum est, accipit hoc anno Jean-Marie Le Glezio, scriptor Franco-Gallus, qui in fabulis romanensibus componendis, et libris ad usum puerorum edendis insignis est. Remnuntiavit Horas Engdahl, permanens secretarius Academiae Svetiae.
In Brasilia et quidem in finibus fluminis Amazonii metropolis antiqua reperta est, que urbibus europeis etatis medie magnitudine par erat. Ex relatione in commentariis periodicis science divulgata apparet numerum incolarum in illo tractu habitantium eo tempore cum europei eo advenerunt quingentorum fere milium fuisse. Postea tamen cultus ille civilis omnino de letus est.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.